Dende o Concello entendemos que estas actuacións, a humanización das rúas, especialmente as que están englobadas deste proxecto Urbana Norte, teñen que contar coa presenza e a participación dos veciños. Por iso, pois, a xuntanza da semana pasada con representantes da Asociación de Veciños da Almáciga, a xuntanza hoxe cos arquitectos para trasladarlles esa concepción que é a de que a humanización das rúas, a reurbanización das rúas, ten que ter sempre pois, a opinión dos que van a ser usuarios, bueno, pois, os que van a disfrutar desas actuacións que fagan os arquitectos. Eles teñen que contar tamén con esa opinión, porque ademais axudaranos a que pois, os resultados sexan mellores e durante a propia actuación, durante a execución das obras, teñamos tamén menores problemas.